Nyt alkaa Liisa Hännikäisen Irma. Kustantaja Saaga. Lukija Anni Tani. Ensimmäinen. Huone oli pieni. Siihen mahtui ruskea puusohva, samanvärinen peilipiironki, pöytä tuoleineen ikkunan vieressä, astiakaappi sekä keinu. Tavarat olivat Hetin, joka asui vanhustentalossa kirkolla. Hän ei jaksanut hoitaa itseään eikä ollut antanut seinän takana asuvan sisarensa, Iida-Marian, auttaa. Irma oli saanut huoneen kalustettuna. Päivisin Irma kävi Kallioahossa, jossa sisarussarjan kolmas, Toivo, piti isännyyttä. Irman ei tarvinnut maksaa vuokraa. Muuta omaa hänellä ei ollut kuin lapsi, joka nukkui kopassa uunin luona. Iida-Maria eli yksin, vaikka oli naimisissa, sillä mies oli lähtenyt Australiaan ja siellä pysyisi. Iida-Maria odotti miestä takaisin, mutta ihmiset tiesivät paremmin. Irmalle seinänaapuri oli tärkeä, sillä jollei Iida-Maria olisi ollut lapsenvahtina, hän ei voinut käydä Kallioahossa. Risto oli jättänyt hänet ja lapsen. Eivät he olleet naimisissa, ei sillä tavalla virallisesti, mutta lapsi oli yhteinen. Ristoa se ei kuitenkaan ollut estänyt lähtemästä. Lapsi ei koskaan ollut Ristolle tärkeä, ei siitä miehestä ollut isäksi. Eikä Irma itse ollut sen parempi. Hän tosin kantoi vastuun, koska oli pakko, mutta se ei antanut rakkautta, jota äidin kuului tuntea lastaan kohtaan. Siksipä lapsi itki yökaudet, usein päivisinkin, niin että he olivat molemmat uupuneita, eikä siihen auttanut mikään. Huone tuntui vankikopilta kolmesta ikkunastaan huolimatta, sillä koko elämä oli sen sisäpuolella. Se oli vaikeaa, sillä Irma oli odottanut muuta. Sellaista miehen ja naisen välistä, mutta siihen he eivät olleet yltäneet. Lapsen oli pitänyt olla yhdistäjänä, mutta Risto lähti kuitenkin, ja Irma odotti yhä. Kaipaus ei laimentunut. Usein hän seisoi ikkunassa, katseli kylätietä, sen taloja. Jokainen auto sai säpsähtämään. Nyt se tulee, pyytää anteeksi ja kiittää. Vaan ei se tullut. Eikä tulisikaan. Irma tiesi sen, ja mitä sitten vaikka tulisikin. Siitä seuraisi vain riitaa ja itkua, eivät he muuten osanneet. Irma oli ajatellut, että he lopulta onnistuisivat, kun vain olisivat kärsivällisiä, mutta eivät he sopeutuneet. Joskus Irma nosti lapsen istumaan pöydälle. Hän piteli toisella kädellä kiinni lapsesta ja katseli sen pään yli pellon takaiseen metsään. Pöydän päällä lapsi rauhoittui. Ikkunasta ei näkynyt kuin tiheäoksaisia kuusia, sillä maa oli rehevää. Iida-Maria keräsi metsästä paljon mustikoita. Niitä hän sitten silpi aitan portailla istuen ja Irma näki kumaraisen hahmon ikkunaverhojen yli. Lapselle piti keittää paljon maitoa, se tuntui aina nälkäiseltä. Imettämään Irma ei pystynyt. Aluksi maitoa ei tullut kylliksi, sitten se loppui kokonaan. Iida-Maria sanoi, että Irma itki itsensä kuiviin. Tämä oli ensimmäinen syksy ilman Ristoa. Kaikki näytti masentavalta. Aitat, perunamaa, jonka vaoissa vesi seisoi, nokinen riihi kumpareella. Hän meni aamuisin Kallioahoon, kävi välillä mökillä ja meni taas. Muun ajan hän seisoi ikkunassa. Se oli ainoa paikka, josta maailma näkyi ja hän tunsi tukehtuvansa. Yhtä ja samaa, päivästä toiseen. Mikään ei muuttunut, tullut paremmaksi tai edes innostanut, eikä sadekaan lakannut. Kallioahossa oli kaksi aikuista poikaa, Matti ja Heikki, jotka kävivät kirkolla vieraan töissä. Kumpikaan ei halunnut pitää taloa. Se oli Toivo-isännälle katkera paikka. Turhaan hän oli raivannut uutta maata, kuokkinut kantoja. Aino emäntä sairasti reumaa. Hän eli sovussa tautinsa kanssa, koska ei voinut muutakaan. Työhön hän ei pystynyt. Ihmisellä on vaivansa ja murheensa, hän sanoi, mutta jokaisen pitää kätkeä omansa. Isäntä ei kuitenkaan niin tehnyt. Hänen hermostunut puheliaisuutensa ärsytti poikia, jotka keskenään eivät juuri jutelleet. Kumpikin vain jurotti omiaan. Toivo puhui heidän kaikkiaan.